sincer îmi place cartea lui Iov. Probabil că este plină de, plină de întrebări și plină de tâlcuri și greu de multe ori să înțelegi totul. Și asta înseamnă că avem un Dumnezeu care, într-adevăr, nu poate fi citit într-un totul de om, mai ales când suntem pe partea aceasta a malului acestea de cer, dacă putem spune așa. Subiectul meu astăzi este cum să ajut un frate lovit de necazuri. În urmă cu nici două săptămâni, ceva de genul acesta. Probabil că ați auzit. O soră de la Hinchiriș și-a pus capăt vizilelor. A ingerat mai multe medicamente. Sigur, ea ducea lucrul acesta de multă vreme, era într-o depresie adâncă. Și a hotărât să-și, mă rog, să-și pună capăt vieții. Cum judecăm o astfel de situație? Cum sfătuiesc pe Mironaș Tal, care e aproximativ de vârsta mea? Lângă biserică, o casă de lângă biserică a crescut el. El a lucrat la Ștei, la CFR și apoi a plecat și el în afară. Are 4 băieți. În sfârșit, cum sfătuim un frate în necaz? Și tema asta, putem găsi câteva răspunsuri în capitolul 4 și în capitolul 5. Din textul nostru. De aceea, puneți-vă centurile, haidem să mergem la drum. Data trecută am făcut cunoștință cu cei 3 prieteni al lui Iov, Elifaz, Bildad și Țofar. Trebuie să recunoaștem că prietenii lui Iov au spus și au făcut unele lucruri corecte și bune. Totuși, pe măsură ce îl ascultau pe Iov, își adunau gândurile și ideile pentru discursurile pe care le găsim în capitolul următor al acestei cărți. De asemenea, ei așteaptă până ce Iov își încheie plângerea din capitolul 3, la care noi am stăduit data trecută. De la capitolul 4 la capitolul 27, prietenii lui Iov vorbesc alternativ, în timp ce toți încearcă să răspundă sau să dea explicații cu privire la necazul prin care Iov trecea. Elifaz este, putem să spunem, vorbitorul principal dintre prietenii lui Iov, pentru că lui se adresează la sfârșit Dumnezeu în capitolul 42 și chiar o să vedem imediat ce spune. Îi spune Dumnezeu. Și de aceea cuvintele lui, putem spune, introduc punctele cheie care sunt dezvoltate mai târziu și de ceilalți doi, de Bildad și de Țofar. Din acest moment, din acest motiv, în ultimul capitol al lui Iov, Dumnezeu se adresează direct lui Elifaz. Și iată ce spune în Iov, capitolul 42, 7 și 8. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, i-a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva cel doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum v-am vorbit robul meu Iov. Cei 3 prieteni reprezintă învățătura înțelepciunii tradiționale, care este numită teologia retribuției sau a pedepsei. Acest principiu este exprimat în pasaje din Vechiul Testament, precum Proverbe 28 cu 10 și Psalmul 1. Vă citesc acum Psalmul 28 cu 10, pentru că la Psalmul 1 ne vom referi puțin mai târziu. Cine rătăcește pe oameni fără prihană pe calea ce are, cade în groape pe care a săpat-o. Dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Și mai ales afirmația aceasta, oamenii fără prihană moștenesc fericirea sau numai fericirea în interpretarea lor. Adică nu li se poate întâmpla nimic rău. Raționamentul prietenilor lui Iov este următor. Pentru că Dumnezeu este drept, în lumea sa cei drepți vor fi binecuvântați. Iar cei răi vor fi pedepsiți și vor suferi nenorociri. De aceea prietenii lui Iov sunt de acord cu principiul retribuției și spun că este adevărat și că cu siguranță se aplica și în cazul lui Iov. De fapt, raționamentul lor este că cei care prosperă sunt cei evlavioși și cei care suferă în mod clar sunt păcătoși. Cu toate acestea, ei nu știu ceea ce știe, de fapt, cititorul care citește această carte, că în primele două capitole din Iov vedem clar că Dumnezeu, Iov, ce a vorbit Dumnezeu în fața lui Satan despre Iov. Și mai ales că a spus că este un om neprionit și a spus că nu este nimeni pe pământ ca și el. Ei nu știau această afirmație cu privire la Iov. De aceea, dragii mei, Elifaz își argumentează poziția sa în capitolul 4 și 5, la care noi stăluim astăzi, iar în capitolul 6 și 7 vom vedea răspunsul lui Iov. Acum, învățăm din aceste capitole, care trebuie să spunem următorul lucru, de aceea am citit și ultimele, adică cele două versete din capitolul 5. Sunt afirmații bune, dar sunt și afirmații care nu sunt corecte și nu sunt bune. De aceea, atunci când vrem să ajutăm un frate sau un prieten lovit și rănit de necazurile vieții, iată ce ar trebui să evităm. Prima afirmație. Să judecăm pe cel care suferă, mai bine, scuzați-mă, să nu judecăm pe cel care suferă, pentru că nu cunoaștem întreaga lui situație. Noi nu suntem Dumnezeu să cunoaștem întreaga lui viață. Întotdeauna noi vom cunoaște în parte, cum spune apostolul Pavel. Prietenii lui Iov au stat 7 zile ascultându-l și în cele din urmă Elifaz vorbește în acest capitol 4. Și el se întreabă dacă Iov va avea răbdare să-l asculte, ca să și dacă îl va lăsa să vorbească. Dar îi reamintește că el a fost cel care a învățat și a încurajat pe mulți oameni, fiind alături de cei slabi. Și iată ce spune versetul 3 și 4. De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătineau și a întărit genunchii care se îndoiau. Începutul lui Elifaz este unul foarte bun cu privire la Iov. Și în versetul 5 continuă și e o schimbare bruscă. Și acum când este vorba de tine, e slab. Acum când ești atins tu, te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? În esență, Elifaz spune, Iov, tu nu practici ceea ce ai învățat pe alții. Tu una spui și alta faci. Apoi Elifaz îl întreabă dacă se teme de Dumnezeu. Oare nu ar trebui ca încrederea ta în Dumnezeu să-ți dea nădejde? Versetul 6. Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta. Asta este, de fapt, afirmația aceasta. Așa că, în acest verset, limbajul folosit de Elifaz trebuie să fie dureros pentru Iov. Cuvântul ebraic pentru neprihănire, cum este tradus la noi, poate fi tradus și evlavie și neprihănire, este, am putea spune, termenul cheie pentru înțelepciune sau pentru frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Proverbe 1 cu 7. Proverbe 9 cu 10. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Termenul neprihănire mai poate fi tradus sau în celelalte părți la noi, e tradus fără prihană. Provine din aceeași rădăcină ebraică care este folosită pentru oamenii care îl cinstesc pe Dumnezeu. Cum a fost Noe în Genesa 6, cum a fost Avram în Genesa capitolul 17 și pentru toți cei drepți care sunt binecuvântați de Domnul. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană, spune Psalmul 84 cu 11. Întrebarea lui Elifaz este, putem spune, una ironică. Pentru că Iov, așa cum am zis, a fost deschis de Dumnezeu în termen că este un om neprihănit, în capitolul 8 cu versetul 1 și cu 2 și 3, când vorbea cu Dumnezeu despre Iov, în prezența lui Satan. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană sau neprihănit sau evlavios și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea și tu mă îndemn să-l distrug fără motiv, spune cuvântul lui Dumnezeu. În plus, ce aude de la Elifaz? Exact pe dos. Elifaz pune la îndoială neprihănirea lui. Și îi spune cu totul și cu totul alte cuvinte. Așa că Elifaz îi spune, Iov, dacă trăiești o viață bună, n-ai de ce să te temi. Pentru că Dumnezeu întotdeauna binecuvintează pe cei drepți și pedepsește pe cei răi. Asta este teologia, dacă putem spune așa, a lui Elifaz. Și apoi Elifaz merge mai departe. Raționalizează și îl întreabă pe Iov. Versetul 7. Adu-ți aminte, te rog, care neprihănit a pierit? Care oameni neprihăniți au fost înviciți? Cu alte cuvinte, Iov, ai cunoscut vreodată o persoană bună care se suferă până la moarte, așa ca tine? Poți să numești doar unul? Elifaz, cu alte cuvinte, în afirmația lui sau în acuzația lui, nu lasă loc de îndoială. Iar raționamentul lui este convins că Iov este vinovat sau se face vinovat de păcat și de aceea suferă, de aceea este pedepsit de Dumnezeu. El este atât de convins de validitatea principiului retribuției, încât îl aplică în absolut toate situațiile. Inclusiv în cazul lui Iov. Potrivit lui Elifaz, nu există excepții de la această regulă. Fără a lua în considerare situația specifică a lui Iov, întrebarea sa este retorică. Care oameni neprihaniți sunt, au fost nimiciți? Și presupune răspunsul că nimeni. Totuși, mai târziu în carte, Iov va aduce numeroase contraexemple care demolează afirmația lui Elifaz. Și iată, hai să mergem, vă provoc să citiți acasă Iov 21. Și doar citez câteva versete. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Sămânța lor se întărește cu ei și în fața lor odrasele lor propășesc sub ochii lor. În casele lor domnește pacea, fără umbră de frică, nuiaua lui Dumnezeu nu vine să îi lovească. Și acum, observați versetul 15, tot din Iov 21. Iată ce spun ei. Tot ce răi. Ce este cel atotdeauna ca să-l slujim? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Observați? Iov Îi spune lui Elifaz și prietenilor săi această textul din versetul din capitolul 21. Totuși, pentru a-și demonstra punctul de vedere sau raționamentul său, Elifaz prezintă două argumente. Hai să vedem care sunt argumentele lui. În primul rând, dacă citim în continuare capitolul 4, el relatează un vis de noapte care l-a speriat în timp ce era într-un somn adânc. În vis, un duh trece pe lângă fața lui și îi face părumăciucă. Citez din versetele acelea. El poate vedea o formă, dar nu poate spune ce este. Duhul vorbește în șoaptă și întreabă. Versetul 17. Fii va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fii va el curat înaintea celui ce l-a făcut? Asta e traducerea noastră. Vă rog acum, cei ce aveți traducerea 31, iată ce spune. E mai clar în 31. Poate fi omul muritor mai drept decât Dumnezeu? Poate fi un om mai curat decât Creatorul său? Cu alte cuvinte, Elifaz subține că un om, inclusiv Iov, nu poate fi considerat mai drept decât Dumnezeu, ceea ce este adevărat. Și cu alte cuvinte, prin acest raționament, Elifaz elimină, de fapt, distinția făcută în Psalmul 1, între cei înțelepți care sunt drepți și cei proști care sunt cei răi. Și o înlocuiește cu o singură categorie de păcătoși. Toți sunt păcătoși și nimeni n-are nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. O păcătosul este fără nădejde înaintea lui Dumnezeu. Pentru a justifica vinovăția lui Iov, Elifaz afirmă că toți oamenii sunt fără nădejde în fața lui Dumnezeu. Încă o dată, Elifaz nu apreciază și nu înțelege de ce Dumnezeu l-a lăudat pe Iov în primele două capitole ale cărții. Dar noi știm, ca cititor, că el nu știa de discuția pe care Dumnezeu a avut-o cu Satan. Elifaz lărgește sfera argumentului său sau raționamentului său pentru a include chiar și îngerii solii lui Dumnezeu. Din moment ce Dumnezeu vede toate creaturile sale și îi găsește vinovat chiar și pe îngeri. Dar atenție! Cine sunt îngerii căzuți? Sigur, știm despre îngerii buni și îngerii căzuți. Satan este Lucifer și știm tot ce s-a întâmplat. Potrivit lui 2 Petru 2 cu 4 sau Iuda versetul 6. Și atunci raționamentul lui zice, atunci oamenii care sunt făcuți din țărână, care sunt ființe inferioare îngerilor și nu pot sta în picioare înaintea judecății lui Dumnezeu. Pentru oameni nu există nicio șansă. Deci, primul argument se bazează pe un vis de noapte, în care a apărut un duh a căror afirmații nu sunt întocmai cu adevărurile și principiile cuvântului lui Dumnezeu. Și al doilea argument se bazează pe experiențele sale de viață prin care susține raționamentul. Și iată concluzia în capitolul următor, în capitolul 5, versetul 7. Raționamentul său este de la versetul 1 la 6 și citim versetul 7. Omul se naște ca să suferă, după cum scânteia se naște ca să zboare. Acum, ce putem înțelege de aici? Hai să gândim puțin împreună. Tristețea și tragedia fac parte din viață. Iar viața noastră este ca o piatră de moară care trebuie șlefuită. Viața ne poate măcina sau ne poate șlefui. În viață ni se va întâmpla unul din două lucruri. Ori ne va face să fim mai buni, ori vom sfârși deznădăjduiți și înfrânți. În mijlocul necazurilor, unii oameni devin mai iubitori și mai plini de compasiune, în timp ce alții devin duri și supărați pe viață și pe lume. Nu ceea ce ni se întâmplă determină ce fel de oameni vom fi, ci modul în care reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Asta va face toată diferența. După cum a spus cineva, acela soare care întărește lutul, topește untul. De ce aceeași cauză produce efecte diferite? Depinde din ce ești făcut. Acest lucru este valabil mai ales atunci când vorbim despre oameni sau este aplicat oamenilor. Suntem diferiți. Suntem fie suntem din lut, fie din unt. Pentru că avem de ales în ceea ce privește modul în care reacționăm la necazuri și la suferință. Nu avem control asupra ceea ce ni se întâmplă, dar putem să ne controlăm reacțiile. Noi decidem dacă lucrurile rele care ni se întâmplă în viață ne fac mai buni sau mai amari, sau sceptici, sau chiar răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și a vieții. Ce bine, iată zice Iov în 5:17, ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu, nu ne socoti mustrarea celui atotputernic. Cuvântul atotputernic, El Shaddai, este folosit de Iov în cartea lui de 31 de ori. Elifaz își încheie, să zicem, discursul, îndemnându-l pe Iov să se pochească de păcatul său, astfel încât Dumnezeu să-l poată izbăvi din necazul lui, din versetul 17-27. Sigur, când iei textul acesta separat, cu siguranță el poate fi aplicat nouă tuturor, că toți suntem păcătoși și toți avem nevoie să ne pocăim. Dar Iov întotdeauna n-a fost fără păcat, dar întotdeauna când a păcătuit, el sau unul, cineva din casa lui, întotdeauna a venit, a adus o jertfă, cum se aducea pe vremea aceea, și întotdeauna s-a gândit. Aduceți-vă aminte, cum am spus data trecută, că Iov se gândea, el nu a fost la o speță de copiilor săi, dar el se gândea, poate că copiii mei au băut mai mult, poate că copiii mei au spus ceea ce nu trebuiau, poate că copiii mei s-au certat între ei și așa mai departe. Poate s-a întâmplat ceva, aduc o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Cu siguranță de aceea Iov n-a fost fără păcat, dar de aceea Iov a spus că Dumnezeu a spus despre lui că este neprihănit, că este un om de și că nu este nimeni pe pământ ca și el. De aceea să ne imaginăm cum trebuie să fi simțit Iov când cineva ca Elifaz îi dă de înțeles că pierderea tuturor posesiunilor sale materiale, inclusiv a copiilor săi, a fost pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul său. Observați cum raționamentul nostru poate, în loc să mângâie, în loc să aducă mângâiere și alinare, încurajare, de fapt, devine o povară în plus de suportat. Cu alte cuvinte, pentru a ajuta un prieten rănit sau un frate rănit, evită raționamentele teologice și întrebările de genul câte rele se pot întâmpla într-o lume care este controlată de un Dumnezeu bun. Și să știți că Habacuc, n-avem timp să ne uităm, în Habacuc capitolul 1, există și acolo, Habacuc este cel tulburat și frământat, și de asemenea Ieremia capitolul 12, vom găsi întrebări de genul. Cu toate acestea, cartea lui Iov nu răspunde de fapt la această întrebare. Cartea lui Iov ne învață pe noi, care suntem copii al lui Dumnezeu, că trebuie să ne păstrăm credința în Dumnezeu, chiar și atunci când nu putem înțelege pe deplin căile Lui, dragii mei. pentru a complica, dacă vreți, și mai mult dilema din Iov, trebuie să spunem că Vechiul Testament nu are o teologie bine dezvoltată a vieții de apoi. Nu avem atât de multe lucruri revelate despre viața de apoi în Vechiul Testament. Așa că principiul retribuției este folosit în pasaje precum Psalmul 27:13, în încercarea de a aduce o încheiere satisfăcătoare în limitele vieții umane pe pământ. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. În Noul Testament avem explicația lui Iisus despre, știți, despre orbul din naștere din Ioan, capitolul 9. Știți când Domnul a dat ucenicilor săi această explicație. Și bineînțeles să ne aducem aminte că și ei au plecat de la principiul acesta al retribuției. Cine a păcătuit? El sau părinții lui? E aceeași. Sigur, dacă s-a născut nenorocit așa cum s-a născut, cu siguranță că este un păcătos. Și ei au plecat de la aceeași teologie, dacă putem spune așa. Și știm foarte bine că Domnul Iisus Hristos este cel care a venit și le-a dat explicația că nu el și că omul acesta a fost așa ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Și de asemenea știm că Domnul Iisus a venit să ne descopere planul de răscumpărare al Tatălui pentru omul căzut în păcat și care lucrează, își aduce înnoirea în viața omului păcătos prin Evanghelia Harului pe care el a venit să o propovăduiască. Și așa că Elifaz explică suferința lui Iov ca un caz clar al pedepsei lui Dumnezeu pentru păcatul lui, ceea ce este în mod clar greșit. Așa ceva nu se face. Când vrei să încurajezi un frate sau un prieten care trece prin ecaz, nu fă greșeala lui Elifaz. Pentru oamenii care doresc să-i ajute pe alții care întâmpină dificultăți, Elifaz oferă exemple atât pozitive cât și negative. El îi aduce aminte lui Iov de lucrarea sa anterioară pentru cei care sufereau. Iar el era o mângâiere și o încurajare pentru acesta. Asta e partea pozitivă. Cu toate acestea, Elifaz trece repede la concluzii fără să cunoască toată situația lui Iov. Deși scopul principal al acestui capitol nu este acela de a fi un manual de consiliere pentru cei ce suferă, ceea ce spune Elifaz este că el ne oferă totuși un avertisment despre consecințele dăunătoare ale vorbelor noastre dincolo de ceea ce putem noi cunoaște atunci când încercăm să slujim o persoană care trece prin necazuri, boală și suferință. Cu alte cuvinte, Elifaz este omul care ne spune, așa nu! Cu alte cuvinte, nu faceți cum am făcut eu sau am spus eu. În plus, exemplul negativ al lui Elifaz ne provoacă să urmăm îndemnul pe care îl avem spus de apostolul Iacov în capitolul 1 cu versetul 19. Știți bine lucrul acesta, preaiubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbafnic la mânie. Ascultă-l bine. Mai întâi, când vrei să te duci, să fii o mângâiere pentru el, mai întâi taci și ascultă-l. Nu veni cu argumentele tale. Nu veni cu soluția. Cu alte cuvinte, suntem chemați să judecăm situația cu milă, să simțim cu cei ce, care suferă. Elifaz concluzionează în raționamentul lui că binele vine întotdeauna la oameni buni și răul vine întotdeauna la oameni răi. Potrivit acestei teologii, Elifaz este obligat să concluzioneze că Iov trebuie să fie păcătuit din moment ce suferă. El presupune că modelul general de pedeapsă pe care l-a observat este o lege absolut necesară în ordinea morală stabilită de Dumnezeu în acest univers. Dar el nu reușește să înțeleagă că pot exista informații relevante despre Iov care sunt dincolo de cunoașterea lui limitată ca și om. Cititorul știe deja despre caracterul exemplar al lui Iov din primele două capitole și despre conversația dintre Dumnezeu și adversar, adică despre adversarul omului, Satan. Și este evident că concluzia lui Elifaz despre Iov este total greșită. Judecându-l greșit pe Iov, Elifaz nu face altceva, care nu-și atinge scopul. Care a fost scopul pentru care a venit el? Să mângâie. El nu-l mângâie, dimpotrivă. El sporește durerea prietenului său. Pentru a susține concluzia despre Iov, Elifaz recurge, așa cum am spus, la acest raționament linear, care îl duce, putem spune, la colț. Unde, întotdeauna într-un colț nu prea poți ieși. Este un colț greșit de logică în care el a ajuns. Insistând că Dumnezeu îl acuză îi acuză de greșeală sau de păcat atât pe îngerii săi, cât și pe toți oamenii, Elifaz este doar la un pas de concluzia pe care probabil că nu o intenționează, dar aceasta, la aceasta conduce. Că niciun om nu poate fi pe placul Dumnezeului celui sfânt. Ceea ce este într-adevăr o greșeală. De ce? Pentru că Domnul a găsit un mijloc prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, și știm că și jertfele din Vechiul Testament aveau același scop. Deci logica lui Elifaz conduce la o concluzie care contrazice afirmația lui Dumnezeu despre oameni și care îl găsim în Psalmul 8 și, bineînțeles, când el laudă oameni ca și Iov și ca și Enoch, știm pe vremea lui Enoch, știm că Enoch a umblat cu Dumnezeu în Genesa, în capitolul 5, și știm că Dumnezeu l-a luat la cer. De ce? Pentru că i-a plăcut viața, modul în care el a umblat cu Dumnezeu. Așa că atunci când sfătuim persoanele care trec prin ecazuri și suferință, unul dintre obiectivele inițiale este menținerea sau rezidirea sau reclădirea nădejdii pierdute. Paul Turnier a fost un medic și un scriitor elvețian care a murit în anul 1986. Omul acesta a scris multe cărți și el scrie în una din cărțile sale cum ar trebui să ne apropiem de unul de celălalt în dragoste, mai ales când cei de care trebuie să ne apropiem este tulburat și trece prin mari încercări și necazuri. Iată ce spun eu. Împărtășia credinței ne aflăm cu toții la aceeași răscuruce, dar fiecare am ajuns acolo pe căi diferite. O slujire spirituală nu înseamnă să le spui oamenilor, luați aceeași cale pe care eu am urmat-o, este cea mai bună. Mai degrabă înseamnă să te duci cu el prin întorsăturile drumului lui în dragoste și răbdare, fără să-și piardă niciodată nădejdea. Chiar și atunci când pare să meargă într-o direcție greșită. Și, într-adevăr, omul acesta știe, a știut lucrurile acestea, a înțeles cu adevărat necazurile prin care unii dintre noi trecem. Mă apropii de concluzie. Acum, vorbim despre Elifaz, pentru că el este cel ce e dominant în acest capitol, aceste două capitole. Sfatul lui Elifaz începe bine, dar sfârșește rău. În observația lui, binele vine întotdeauna la oameni buni și răul vine întotdeauna la oameni răi, este falsă. Elifaz vede toate ființele create ca fiind incapabile să-i placă lui Dumnezeu. De asemenea, este o afirmație falsă. Elifaz nu-i lasă loc lui Iov ca să nădăjduiască în continuare. El ar fi trebuit să-i zidească sau să îi ridice nădejdea. Prin afirmațiile lui, el nu a făcut lucrul acesta. Elifaz ajunge la concluzia falsă că Iov este nebun din cauza faptului că el nu renunță la nevinovăția sa și nu recunoaște că are un păcat care nu l-ar fi mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Iov nu este perfect și știe că nu suferă din cauza păcatului său. Elifaz recunoaște faptele mărețe și pline de harul lui Dumnezeu. Și e adevărat, are afirmații, v-am demonstrat în capitolul 5, afirmații care sunt bune. Numai că în contextul cărții, ele sunt contrare. Elifaz realizează că disciplina lui Dumnezeu poate avea ca rezultat binecuvântare. Și e adevărat. În anumite situații, Domnul folosește lui Iov ca să ne îndrepte. Și sunt lucruri în care știm lucrul acesta că se întâmplă și pot aduce rezultate bune. Dar problema ultima la care mă refer, Elifaz este prea sigur pe el că știe răspunsul la problema lui Iov, ceea ce este o mare eroare. S-ar putea să fim și noi tentați să judecăm anumite situații în felul acesta, ceea ce ar fi o mare eroare. De aceea, haideți să învățăm. Sunt lucruri bune și sunt lucruri rele pe care trebuie să le evităm. Mă rog ca Domnul să continue să lucreze în viețile noastre și, în primul rând, să ne pregătească pe noi, pentru că toți vom trece mai devreme sau mai târziu prin cazuri, prin situații pe care nu le putem înțelege, dar, așa cum am spus, nu-ți pierde nădejdea. Întotdeauna Dumnezeu este Cel care vine în fața celui care se smerește și caută voia Lui. Sigur, s-ar putea să spună, vă rog să nu uitați, Dumnezeu nu-i răspunde lui Iov de ce a suferit. Pe pământul acesta, în cartea aceasta, nu știu, poate după la sfârșitul vieții oficiale, sau dacă nu, când a ajuns în cer, cu siguranță, probabil că Domnul i-a spus și i-a arătat discuția aceasta pe care a avut-o cu Satan. Nu știm. Dar, tot așa și noi, chiar dacă nu înțelegem, n-ar trebui să fim răzvrătiți, împotrivitori, ci dimpotrivă, Doamne, Tu știi ce se întâmplă, eu mă încred în Tine și mă duc mai departe. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.